oga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa ahad bisha Noofambarna waa 22 sanadka 2015. idaacadda saakiya caalamkana waxaad la socotiinayaa aniga oo Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
nin baa soo weeraray oo jidka socda, magaciisa weydiiyey marka hore, kadibna muslimaantaa yiri ha ayuu yiri magacii uu sheegay, kadibna wuu kusoo booday dhulkoo dhigay oo madiyo la soo baxay u dhuftay. kadib markii labaad si fiican buu isku baaciyey, waxay ka gashay naaska midigka hoostiis iyo kalkalada.
kaasi waxa uu ahaa aabe wiilkiisa lagu dhaawacay dalka Norway kadib markii nin midi wato uu u aqoonsaday inuu muslim yahay. codkiisana wuxuu qayb ka yahay warbixin aanu ku eegno xaaladda dalkaasi Faransiiska kadib weerarkii ka dhacay isbuucii tagay.
waxaa kaloo aad idaacaddeennan ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Gado Maxamed Cabdi Kaliil oo ka jawaabay waraysi uu VOA-da siiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland.
sidoo kale waxaan idin haynaa socdaalka Kerry ee bariga dhexo maanta bilaabanaya iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. ciidamo xooggan oo aad u hubaysan ayaa ilaalinaya wadooyinka iyo goobaha laga raaco tareenada dalka Belgium-ka tan iyo habeenimadii xalay oo Sabti ahayd, iyadoo dawladduna ay uga digtay dadka khatarta ah in ay ka dhici karaan dalkaasi weeraradii ka dhacay Faransiiska oo kale, kaasoo ku dhinteen 130 qof, ku dhawaad 100 kalena ay ku dhaawacmeen 7 cisho ka hor. Ra'iisul wasaare Charles Michel ayaa waxa uu sheegay in heerka feejignaanta ee dalkiisa kor loo qaaday, kaasoo muujinaya inay jirto khatar weyn oo adagoo degdega ku noqotonta warbixinta xaqiiqo oo dawladdu ay heshay. waxaa jirta khatarta ah inay dhici karto weerar dhowr ah oo ay ka geysan karaan kooxaha hubaysan, ayuu yiri, goobaha dadku ay ku badan yihiin iyagoo sita qoryo iyo walxaha qarxa.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyey waxa ugu yeeray weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelkii Radisson Blue ee magaalada Bamako ee dalka Mali, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 120 qof. madaxweyne Barack Obama ayaa hadalkan ka sheegay shirkii ay dalka Malaysia ku lahaayeen wadamada kulaala badweynta Pacific-ga, waxaana intaasi ku daray in xulufada Mareykanka iyo saaxiibadiisu ay ka go'an tahay ilaalinta muwaadiniintooda, isla markaasina ay meesha ka saari doonaan fikradaha nacaybka ku dhisan ee ay argagixisadu shidaalka ka dhigato, isla markaana xididada ay u saari doonaan shabakadaha argagixisada.
ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Najib Razak ayaa Sabtidii shalay ahayd wuxuu ugu yeeray dalalka kale ee la wadaaga qaarada Aasiya dhigagiisa halkaasi inay u midoobaan la dagaalanka kooxaha argagixisada. markii uu furmay shirkii 72-aad ee ASEAN Summit ayaa isagoo hogaaminayo shirkaasi waxa uu sheegay hogaamiyaha Malaysia in ay tahay muhiim in dadku ay u midoobaan isla markaasina ay ka hortagaan kooxaha argagixisada ee muslimiinta iyagu mayalka adag ee warrada geysanaya, isagoo markaasi soo qaatay warradii ugu dambeeyay ka dhacay Faransiiska iyo meelo kale. waxa uuna sheegay kuwa geysanaya falalkaasi cadowtooyo ee haddana fulaynimadu ay ku dheehan tahay inaysan ahayn kuwa matala diin ama dad gaara, isla markaasina ay tahay in si guud looga wada hortago.
subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
warradii dhowaantan lagu qaaday dalka Faransiiska ayaa wax badan waxa ay wax ka bedeleen nolosha wadamada Yurub. ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa baaritaano xoogan waxa ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalkaasi. muslimiinta ku nool magaalada Paris ayaa waxa ay sheegeen in maalintii Jimcihii xilligii salaada Jimcaha kadib ay la kulmeen baaritaano xad-dhaafa. sidoo kalena wadamada Yurub qaarkood ayaa waxa ay ku baaqayaan in la adkeeyo isku socodka dadka dalalkaasi isaga gudba, iyadoo dalalka Scandinavian-ka la isku yiraahdana laga soo sheegayo dad caraysan oo weerar u geysanaya dad muslimiina. haddaba warbixinta amuurtaasi ku saleysan oo meelo kala duwan aynu ka eegnay ayaa Sahra Ciidla Nuur ay noo soo diyaarisay iyada ayaana soo jeedinaysa.
masaajidka ugu weyn magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ayaa ciidamo tiro badan lasoo tubay maalintii Jimcihii, waxaanay baarayeen dhammaan dadka galaya iyo waxa ay sitaan. Dadkii salaada Jimcaha soo tukanayna waxay sheegeen inaanay baaritaan noocan oo kale hore ula kulmin, sida uu VOA-da u sheegay Samuel Sotari oo 26 jir ah kana mid ahaa dadkii ku sugnaa masaajidka. Wuxuu yidhi muslimka waxa u taala hawl ah inay muujiyaan inaanay islaamku wax luga ku lahayn argagixisada. Muslimka isagoo kale ahina ay dhibanayaal u yihiin argagixisada si la mid ah sida dadka kale ee aan muslimka ahaynba. Sidoo kale Nasera Amelal, oo da'deedu tahay 19 jir, asal ahaanna ka soo jeeda dalka Algeria, muddo dheerna ku noolayd Faransiiska, ayaa salaadii Jimcaha kadib ku dhawaaqaysay muslimiintu waa inay isu taagaan nabadgelyada.
Vive la France, vive la paix et vive les musulmans.
Waxaanu la jirnaa nabadgelyada, waxaanu la jirnaa France. France ha noolaato, muslimiintuna ha noolaadaan. Geesta kale 22 waddan ee ku jira midowga Yurub ayaa isugu yimi shir degdeg ah oo ay magaalada Brussels ku yeesheen, waxaana soo saareen qaraaran lagu xoojinayo amaanka xuduudaha dalalkaasi iyo kuwa dariska la ah. Waxay isla qaateen in aad loo baaro dadka socotada ah iyo dokumentiyada ay sitaan, lana hubiyo ujeedada socdaalkooda iyadoo awal hore ay sahlanayd sida laysaga goosho. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve oo ka qayb galayay kulanka wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay ilaalinta ammaanka dadka reer
Yurub. Le renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
In la adkeeyo xuduudaha dibadda, si gaar ahna isha loogu hayo khatarta argagixisadu, waa lagama maarmaan in la sugo ammaanka muwaadiniinta reer Yurub. Dareenka laga qabo argagixisadu kuma koobna oo keliya qorshayaasha lagu sugayo ammaanka ee ay saraakiisha dawladuhu ku hawlan yihiin. Waxaa sidoo kale jira dad caraysan oo isku dayay inay ka aargutaan dadka muslimka oo ay u arkayaan inay qayb ka yihiin weerarada nidaaminta. Cabdirasaaq Maxamed Xuseen, oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku koray dalka Norway, ayaa ka mid ah dadka dhibaatada kala kulmay dadka caddaanka ah ee ka carooday weeraradii ka dhacay Paris. Sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Xuseen Macalin, oo ah aabaha dhalay wiilkaasi.
Yaqaan magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq, 20 jir weeyaan. Arrintan waxay dhacday maalintii Isniinta ahayd. Nin baa soo weeraray, soo jidka socda, magaciisa weydiiyey marka hore, kadibna muslim maata yiri ha ayuu yiri magaciisa u sheegay, kadibna wuu kusoo booday dhulka dhigay oo midiyo la soo baxay u dhuftay, laakiin si fiican u geli weysan. Kadib markii labaad si fiican buu isku baaciyey oo waxay ka gashay naaska midig hoostiisa iyo kalkalada. Kadib markuu intaas ninkii gaarsiiyey ayuu wuxuu ku yiri ma xasuusataa waxa Paris ka dhacay, sida uu yarka noo sheegay ma xasuusataa waxa Paris ka dhacay, muslim xun ayaa tahay ama sheedaan muslim ayaa tahay, waxaas ayuu ku yiri. Dhiig badan uu ka soo daatay oo gudahana dhiig badana ku furmay, sambabkana wax yar oo aada u weynin ayaa gaari dhawaa yar. Sida doktorka noo sheegayna, nervaha garabka isku hahaya ayaa dhaawac weyn gaaray oo biraa lagu rakibay oo gudaha looga rakibay. Operation xoog leh lagu sameeyey, laakiin nafsiyan waxa gaaray oo moralkiisa iyo aad ayuu utiro badan yihiin. Ilaa hadda maanta doktorka gaarka oo psycholog ama nafsiga la yiraahdo maalin kasta uu la kulmaa, wixii ayuu kaga naxsan yahay naxtin iyo argagax ay ahaan.
Yuha ninkan markaa inanka weeraray,
ninkan markuu ka sheekeeyey wuxuu ku sifeeyey nin Norwegi ah oo cad oo buluug ah, ilaa haddana booliiska ku daba jiraan.
Wadamo badan oo Yurub ka mid ah ayay dadka Islaamka ah soo food saartay cabsi la mid ah taasi oo ay ka qabaan dadka rayidka ah ee ka gadoodsan inay cara kula dhacaan, iyaga oo badi dadkaasina aanay dib ugu noqon karin wadamadii ay ka soo qaxeen cabsi ay ka qabaan ururada hubaysan ee markii horeba ay ka soo carareen daraadood. Maxamed Xaaji Maxamuud, oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga dunida, ayaan weydiiyey culayska ay ururada xagjirka ahi ku hayaan dadka muslimka ah.
Waxay sanadkii 2014 hadda 2015 tirada lama haya qiyaasta saxda ah, sanadku u dhamaan, laakiin 2014 aynu soo dhaafnay ilaa iyo 33,000 oo qof oo muslimiina ayay dileen qolada argagixisadu. Haddana islaamka halkan ku noolaa inay dhibaato la kulantay oo dadkii ay la noolaayeen dhibaato kaga timidna wax weeyaan, waxay mas-uuliyadeeda qaybta ugu weyn ay leeyihiin qolada halka ama qaraxyada ka abaabulay ama dhibaatooyinka keenaya.
Sidoo kale dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya dagaalada ka socda Syria oo hore wadamo badan oo caalamka ah ka helay soo dhaweyn iyo dabacsanaan ayaa haatan qaraxyadii Paris kadib ku hungoobay filashadoodii. Waxayse isweydiintu tahay dadka weerarada ismiidaaminta ah ka geysta wadamada galbeedku ma waxay la socdaan qaxootiga. Waa kan mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Dadka inta badan qaraxyada ka geysta wadamada galbeedku waxa weeyaan dad halkan ama ku dhashay ama ku koray. Inta badan dadkaasa noqdo dhinaca lagu soo toobara, weliba gaar ahaan intaan qadiyadan Siiriya iyo ay bilaabantay qoladan ISIL-ka la yidhaahdo, waxaa dhacday dad iyo fara badan inay duufsadeen oo dhinaca intay tageen. Marka dadkani inta badan maaha kuwa qaxoontiga la socda, qaxoontiguna maaha ka dhibaatada wada. Niman halkan joogay oo halkan ku korayo ama cadaadis ka kulmay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo waxaa kala kulmay ayaaba inta badan marka dib loogu noqdo ay hawshu taallaa maaha inay iyagu halkan intay soo galaan ay dibadana qaraxyo ka dhageysanayaan maaha.
Dadka Soomaalida ayaa ka mid a kuwa cadaadiska kala kulma wadamada ay u qaxeen kadib marka ay Al-Shabaab weeraro dhowra ka geysato dalalka ay Soomaalidu u qaxday. Waxaa culayska dareema qaxootiga, ganacsatada iyo dadka ku nool magaalooyinka ee waxbarasho amaba siyaabo kale u jooga dalalkaasi oo markasta oo ay wax dhacaan loo aaneeyo inay ka mid yihiin Al-Shabaab.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Intiin idaacadaha iyagii hore dhegeysatay waxaanu toddobaadkan sii daynay waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdillaahi Ismaaciil Faratag oo uu ku sheegay in lasoo afjaray khilaaf siyaasadeed oo muddo ka dhex oognaa siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo iyo maamulka Jubbaland. Haatana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in la dhammaystiro dib u heshiisiin ka dhacda gobolkaasi Gada. Waraysigaasi kadib waxaa VOA-da soo gaadhayay hadalhaynta heshiiskaasi uu Faratag sheegay. Haddaba waxaa VOA-da la soo xiriiray gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo isagu duray waraysigii uu madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland siiyay VOA-da. Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa weydiiyey sida uu arko heshiisyadaasi uu Faratag sheegay in laga gaadhay gobolka Gedo.
Waxaan ku heshiinay ma jirin, mana aana wada hadlin. Waxa isbedela oo aan heshiis ku yimid ama hab kale ku yimid oo gobolka ka dhacayna ma jiro. Been intaa la eg warbaahinta laga daaya laga sii daayo oo qof mas-uul sheeganaya uu muxuu ahaa sheegtana waa wax fuxshi ah.
Haddaad dib noo yara xasuusiso, dabcan murankan maaha mid cusub uu soo jiitamayey, muddo badan buu soo jiitamayey, bal waxa ugu weyn ee murankan uu salka ku hayay haddaad soo koobto.
Waan muxuu ahaa gobolka iyo maamulka Jubba oo ku meel gaarka ahaa waxay wadaageen rabyo qoraalkii Addisababa agarameenti baynu wadaagnay qodobka 8-aad baa qayaxayay maamulka gobolka inuu sidiisa u jirahaya waxna aysan ku dari karin waxna ka bedeli karin ilaa muddada 2 sano ah laguna dul shaqeeyo qoraalkaas. Muddada markay dhammaatana in muxuu ahaa la xaqiijiyo wixii soo qabsoomay iyo waxaan soo qabsoomin markaana loo gudbo maamul wadaag ah oo la wada leeyahay lana dhamaystiro dib u heshiisiinadii oo qaybsigana loo gudeen iyadoo la raacaya nidaamka maamul u samaynta iyo jaalanjiga jubbooyinka ka jiray intaba halkaa lagu soo afjarahayo. Annagu wadadi baan haynaa qoladii maamulka Jubba ku meel gaarka ahayd muxuu ahaa bishii 7-aad 4-teedii baa waxaynu isugu tagnay Sheikh Doolow. Waxaan ku heshiinay qodobo 5 ah waqtiga isaga ah wixii ka dambeeyey inaanu muxuu ahaa siyaasadihii ku kala aragtida ahaa Jubbaland inay ku midoobaan dowlad goboleed iyo maamul ay u dhan yihiin inay wadaagaan qodob hebel bay ahayd. Markaanu ku heshiinay 20 daqiiqo kadib ayaa waxay ku tallaabsadeen khilaafkan waxyaabaha dhaliyo waxay yidhaahdeen waxaan u bedelay maamulkii gobolka. Annagoo sharciga raacayna maxaa yeelay cid kastaa waxa ka weyn sharciga, waxaynu nuri awood uma lahaydeen iyo sharci. Waqtigii aynu wax wadaagi lahaynba mayna gaarin oo waa meesha aan u soconno muxuu ahaa heshiisyada ka gaarnay. Arrinka soo noqnoqonaya kaasuu ahaa khilaafkan waxa uu ku salaysan yahay waxa weeye awood qaybsiga maamulka Jubbaland. Dalkaanu federaal weeye constitution ama dastuur buu leeyahay, marshalow iyo magacaabis ma aha, ma tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa in uu ka yimaado hoos uu kor u socdo maamulka. Bulshadu ciddii hoggaan u ah waxay ku hogaaminaysaa waxa sharciga dalka uu qabo. Cidda lagu bedelaya ama isbedelaysana waxay muxuu ahaa lagu bedelaya oo cidda timaada ay kula shaqaynaysaa sharci iyo doorasho iyo sanduuq in la dhiga.
واقرتي حدان هذا الكلام كساب سن إن خلاف كان وصلك كهيو قدومي نمد هذا عن تهر عنه أديكوا حارق هو مجابي دولة فدرال كا وحاسحلك كا قاضي مملكة جبا أو جذنا أي هوست ماذا دولة الصومالية مكود هذا الشين موقف كأي كتاجن تهاي قدومي نمد هذا جرهان وزارة ريمها جدا
هو كود هذا لا ولا أنا قبل كان حلقة دولة محوها فدرال كا الصومالية أي محوها maamul kaga dib ee u aqoonsanaysay maamul jira oo shaqeynaya doorasho ku yimid baahayn xog ururin kadib waxay aqbashay maamulka isaga ah inuu sii shaqeeyo ee dib u xoreyntana u dhameystiro ee waqtiga ugu dambeeya oo deganada ugu dambeeya la qabtana uu u diyaariyay dadka doorasho saas ay ahayd waxa kale oo dawladda federaalka ah ugaay ama masuul ka ahayd heshiiska kubalgaarka ee labada sare maamulka Tuba iyo maamulka Golka waxa daadinayay oo maxuu ahaa qoray oo sharcigaasi labada dambo lagu matalayna waxay ahay dawladda federaalka ah waxa la isku haystana ma ahan gudoomiyadeeda oo kaliya waa maroqsi ee khilaafka ee jaalanjiga ka jiray suboyinka ku saleysan ugu afduubahay dadka suboyinka anaguna waxaaba suuragal ah inaan u diyaarsanahay xilkan hay mid ka weyn inaan qabto ee waa hadii ay noqon ahaa bulshadu aan ka kasbado waxaan deedanahay waxa weey waxaan sharci ahayn in lagu maamulo bulshada oo lagu hoggaamiyo weey waxaan deedanahay
hadaan ku noqono fartaag madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland oo ku celcelisay magaciisa isaga kaliye maaha wuxuu leeyahay general Abdul Qadir Sheekh Cali Diine oo isna gobolka kasoo jeeda wasiirka Gaashaan dhiga ayaa hawshan dib u heshiisiinta wax ka waday waxay ka hadlayaan waa dib u heshiisiin iyo nabad la gaaro oo inta dhiman la dhameystiro maxaa ku jaban hadii waxa laga hadlayo ay tahay dib u heshiisiin iyo nabad
Abdul Qadir Sheekh Cali Diine maaha wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka Gaashaan dhiga maaha ugaaska beesha muxuu ahaa sare maaha ama beelaha muxuu ahaa jubooyinka dhaqanka dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha roolka ku leh maaha maahan maamulada hoggaaminta dalka iyo dib u xoreynta ay dadku u eegmadeen oo maamulahay kamid maaha dhaqanka siyaasadda waxa uu kamid yahay dawladda federaalka waana wasiirka Gaashaan dhiga wasiirka anagu uu noo yiri waxa uu nagu yiri dadweynihii iyo maamulkii iyo xildhibaano federaalka kasoo jeeda iyo rag siyaasiina uu la kulmay oo boqolaal ah buu la kulmay markii waxaa khilaafka uu ka taagan yahay ee uu wada furtaag iyo gruubkiisa ee uu arkay dhankooda dhanka kalena uu arkay waxa uu soo dhaweeyey in sharciga iyo nidaamka uu muxuu ahaa inagu ku taaganahay uu noo sheegay haddee wixii intaa ka baxsan oo kale uu furtaag u arbaabahay malaha waa wax asaga iyo muxuu ahaa wasiirka Gaashaan dhiga furtaag isku ogeyeen oo gaar ah waxa ayaga ahna haddee wax mugdi ku jira ummada lagu hoggaamin kara waa shakhsiyaad rabitaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil oo u warramayay wariyaha VOA maxamed culaad xasan oo washington jooga
kale subax wanaagsan dhigisteel dawladda Soomaaliya ayaa shalay oo sabti ahayd magaalada Muqdisho waxa ay ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada siyaasadda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan furtay ayaa waxa ay doonaysaa inay dadka kala tashato hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor intaanu baarlamaanka ansixin hadaba maxay tahay aragtida ay ka qabaan qaar kamida ururada siyaasadda ee Soomaaliya ka jira arrinkan sideysa u arkaan ujeedada dawladda ee ah in la ansixiyo ka hor inta aanan la gaarin doorashada la qaban doona sida la sheegay sanadka 2016 waxaan arrinkaasi ka wareystay xildhibaan Salaad Cali Jeelle oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliya ka jira ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal aragtidooda dhankooda inay ka warramaan.
Horta sahr aadi aadan ku salaama VOA iyo kulliba shaqaalaheedana waan salaamayaa. Annaga hindisa sharciyeedkan waxaad ogtahay labadii sano oo ugu dambeysay ayaan ololeynaynay in axsaabta la hirgeliyo oo la meel mariyo. Barlamaankana mar hore wuxuu shaan qabtay laakin wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dib u soo ceshatay marka hadda waxaanu aragnaa marka inay hadda barashar ka jira iyo taageerada Soomaalida oo ka heesta nidaamka xisaabta badan iyo dastuurka hawaha jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa koobaad ama qodobkiisa koobaad oo baaqa jamhuuriyadda ka hadlaya oo مولتي بارتي سيستم وحا ليرا دلقا تقابك
احزاب بضل
اني مركة وموقتي اني ارنتا ان مركة لقم مارمان اي تهي ميلو دافي كرانا اي سنجرين اني هدى حكومة دو قرواقصة تساسا وارقنا ان اينا نلعو قولاد دونتو ان لدي بيجيو ان نظام كاحزاب تنضل كان لغا هيرجليو ساسا رجينا
وايه
aan ku talinaynaa oo aan ka rajaynaa
waayahay hadda ballan qaad un baa la sheegay ee bisha December ay soo socoto hadii lacal ay dhici weeyso maxaa dhici kara
marnaba anagu ma aqbali doono adaan xisaabta siyaasadeed nahay nidaamka qabaliga oo 4.5 oo muddo badan umadaan lagu soo ragaadiyay xisaabta shuruucda anagu u eegayna dastuurka saacidada oo na saacidaayo marna ma aqbali doono nidaam 4.5 wax lagu soo xulo maxaa yeelay shuruuc loo heli maayo maxaa yeelay 2002 alifkiya lagu soo afjaray garowo wan garowo 2 iyo gaalkacyo 3 aa lagu soo afjaray marka umada Soomaaliyeed waxay commitment ku gashay 2000 in xawahay in 2 alifki in nidaamka xisaabta badan loo gudbo marka sharci darrana hadda cid wax ku hoggaamin karta male anaga marka sharciga anagoo isku halayayno ku tiirsan iyo rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed meel looga naqa kara male mana aqbali doona wax qabiil ugu soo dhisa
waayahay waan gartay bal waxa dhinaca kale marka iiga warantaa in maxaad u maleeyneysaa inay doorashadu noqon karto inay ku dhici karto waayo qaar kamida maamul goboleedyada ayaa durbaba waxay u codeynayaan in hanaankii 4.5 ka lagu soo xiro maadaama gobolada qaar kood laga yaabo maamul goboleedyada hoos yimaadaan inay sagacanta ugu jirin ama al-shabaab ay joogan ama ay adag tahay in xilligan wali si rasmi ah Soomaaliya ay doorasho uga dhacdo hal cod iyo hal qof marka adinku maxaad ku talinaysaan
waxaan soo jeedinay aadaad u maasanta waa su'aal wanaagsan waxaan soo jeedinay saadka warqabtaba tirakoobkii UN ka ayaa 2014 ka amba 2014 kii soo saareen qiyaas tirakoob tirakoob qiyaas ku dhisan kaasoo gobol 18 ka gobol laga qaaday population-kii la sheegay arrintaas marka iyadoo laga faa'iideysanayo population-ka gobol walba qaabka electoral election la yiraahdo ayaa marka lagu dooran karaa oo doorasho lagu geli karaa waana soo bandhignay iyadoo qoraala beesha caalamkana waa u gudbinay dawladda madaxdeeda sare sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarahana waa siinay beesha caalamkana waa siinay qaramada madoobay ugu horeysay iyo urur goboleedka igad iyo wadamada deeqda bixiya marka tirakoobkii qiyaaska ahaa ee UN ku uu sameeyay 2014 ayaa la doorasho lagu geli karaa kaasoo 18 ka gobol iyo mataqaana degmooyinkiisa ka dhici kara marka anaga taladaasaan soo jeedinay waana rajaynaa haddii nidaamka axsaabta hadda la hirgeliyo in marka doorasho laga geli karo qaab oo electoral election loo yaqaano Mareykanka ka dhacda arrimahaasaan anaga soo jeedinay waana nooc looga gudbi kara mar hadii ay golaha amaanka ay soo jeediyeen ay iyagu ku darsi iyo waxyaabihii markii hore caqabada ahaayo dawladdu aad ogtahay inay qorsheeyayso inay ku darsato laakiin qodobka 2-2-3-2 oo tirsigiisa la yiraahdo oo qaram oo golaha amaanka ay soo saareen ayaa arintaas ma taqaana gaashaanka ku dhiftay oo arintaas hor istaaga
hadalhaynta ugu badan ee haatan waxa ay tahay in ku darsasho laga yaabo dawladda haatan jirto inay damacsan tahay sidaasi adinkoo madiin muuqda mise doorasho dhacaysaad leedahay
nooma muuqata taasi anaga markii hore dawladdu isku dayda laakiin hadda uma suurageliso maxaa yeelay shacabiga Soomaaliyeed waxay u diyaar garoobeen inay mataqaana doorasho dhacdo saasayna ayna ku qasbantaa dawladdu marka taas ka baqaymayna hadda
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cali Jeelle oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay
subax wanaagsan dhegaystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan حقيقة ريما دبده مريكن كتشون كيري هي أصفر يبرق الدحاء حد المانتع إستغى أو وضع دبا الذي نبضيات حلق سياسيات لوجو رادين يي برق الدحاء وحسيده كله وكلحة شون يا دنعية ربشدها سين لبلحات سنة يود حي إسرائيل يا فلسطين كلن كان أي وح النقطة يا متكي وجوه يي مدة سنة ضع وكوب وغدا إسرائيل مستر كيري سيده كله وحاو لكل ميدونا مسؤولين كالدوين وريها فيه ويداه بام دوكنيس ايا وربحين تاني نو دياريسي سهر عبد احمد ايانا سوچيد نيسا
حقية كيري ايا كنقون ايا بوقشاد او كتغا يو دمد اسو تغا اماراتك عربتا تاني وحا اي قيبكا تهايه دادال دالدون ايا ان حالو غصمي ايا سوريا ايا تاقير ادا لو موجين ايا داد كرير سوريا كدب كولان كي كدع اي مغالا دا فيينا سي مركاسي لوغو هيلو حال سياسة داد ودن كاسي مشكلة ديهيسا اهمية دا اوغوه الرئيسة ايا وحا اي شاگان كوح دا حال دون كا اينا تهاي حابكا اوغوها بونا لوغو هيلي كرو حال دال كاسي كوح دي سمو عارت كا اقو دودا لاي سوغو جي ايا دولة دبا حوغيه جون كيري ايا وحا اويري
at a stage where the opposition is coming together to
waxaan haatan joognaa meel ay mucaaradku isugu imaanayaan si ay markaasi u doortaan dadka iyagu u matalaya heshiisyada diirada labaad ayaa ah iyadoo la doonayo in xal loo raadiyo mushkilada ISIS isutaga imaaraadka carabta ayaa waxa uu qayb ka yahay dalalka taageeraya isbahaysiga dagaalka kula jira ISIS ee ka socda Suuriya socdaalka Kerry ee Israa'il ayaa imaanaya kadib markii magaalada Tan Washington uu booqasho ku soo gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu oo wada hadal la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama labada dal ayaa waxay isku dayaan inay dib u habeyn ku sameeyaan ciidamada kadib markii ay si weyn u mucaarada Israa'il heshiiska nukliyeerka ee Iran oo Mareykanku ula galay dalkaasi ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu yiri
It's definitely the case that the United States has much less sway with both sides
marka ugu horeysa ku geejiya cagta Iran dabka xaqiijiyana inay ku taagan yihiin waajibaadkooda qodobka labaadna hajeejiyaan gardarrada iyo daandaansiga ay ka wadaan gobolka qodobka saddexaad ayaa ah in hoos loo dhigayo xaaladaha sii holcaya ee mushkilada u dhaxeysa Israa'il iyo Falastiin kaasoo sababay dhimashada in ka badan 80 Falastiiniyiina iyo ugu yaraan 15 ciidamada askarta labadii bilood ee ugu dambeysay qaar ka mid ah dadka wax ka faalooda ayaa waxa ay qabaan intana ay noqonayso Kerry waxa ugu adag marka uu qaadanayo amar qoto dheer El Jenli waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings Institute
Number 1 hold Iran's feet to the fire make sure they abide by their obligations
Haqiiqada ayaa ah in dawladda Mareykanku ay heesato inta ugu yara fikirka ah in labada dhinacba ay saameyn ku yeelan karto runtii dhanka Israa'il way yar tahay laakiin se waxa taasi aad uga sii yar saameynta hoggaanka Falastiiniyiinta Mareykanku uu ku leeyahay laakiin sa falanqeeye Khalid El-Jindi ayaa waxa uu intaas ku daray in iyadoo Israa'il iyo maamulka Mareykanka aysan isjecleen haddana waxa isu soo jiidaya ay tahay in ay sii wadaan wada shaqeyn ku qotonta dhowr arrimood
Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Bam Dokumis ay noo diyaarisay
haatan ku soo dhawaada codadkii Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo Xaleema Khalif Magool
حنا إذا عدى من الصبح نموا أن جين أنت أنا مرك الهوادا كوكل ما ينوى سهر عبد أحمد يسهر عيد لنا رويد كجت جية سدايو النبات كل يوم.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.